Kjære lytter, velkommen til podcasten Gråsoner, som handler fortsatt om sikkerhetspolitikk og etterretning. Og i studio så sitter jeg, Øystein Hansen, og Stein Jonsen bak spakene.
Ja, der ser du. Hvor Ørjan?
Ja, si det. Hvor du, Ørjan?
Ørjan i Aachen. Altså en middels stor by i Tyskland på en liten bokturné og også en aldri så liten feltstudie på hva tyskerne syns om den nye kalde krigen.
Ja, så flott. Da fikk vi lagt inn litt egen reklame også.
Ja, det helt nydelig.
Vi må nesten snakke litt om Mette Marit, men ikke egentlig Mette Marit, men apparatet rundt henne og den forbindelsen hun har hatt til et miljø som i kretsen rundt Epstein. Der vil jeg stille spørsmålet. Hva har det kongelige norske hoff visst? Hva har de gjort? Hva har utenriksdepartementet visst? Og hva har kanskje norske hemmelige tjenester visst om dette karaktergalleriet rundt Mette Marits reiser til USA?
Ja, altså når du snakker om det, eller når du stiller det spørsmålet på den måten, da, Øystein, så tenker jeg jo at det er jo litt viktig her med en kontekst, for det at en god del vet vi jo som følge av Epstein-filene i seg selv, men det jeg føler at du litt opptatt av nå er vel, hvem egentlig disse individene som har hatt en slags satellittfunksjon rundt for eksempel Mette Marit blant andre?
Ja, altså det jeg synes det interessante her da, for å begynne med det som det viktige, det Jeffrey Epsteins informasjonsinnsamling, for den har vært helt vanvittig omfattende. Den har vært massiv, vi kan ikke kalle den noe annet. Og spørsmål nummer én man må stille seg, og det har vi jo diskutert før, men det blir stadig mer aktuelt, føler jeg, at du gjør ikke noe sånt så systematisk uten at det en eller annen grunn til det. Og så har jo han åpenbart brukt denne informasjonen til å presse mange folk rundt seg, og det gjelder jo alle. Men dette apparatet så stort at det helt naturlig å spørre, har han hatt hjelp, eller har han gjort dette på oppdrag for noen? Og det må jo være av interesse for mange flere enn de som bare har direkte kontakt med ham.
Ja, der jeg enig, og jeg tenker jo også at vi vet jo om noen av disse i nærmere kretsen, og så har vi jo spekulert tidligere om hvor stor har egentlig Epstein sin organisasjon vært, for det at hvis du ser på det enorme tilfanget han har fått av informasjon, den ekstreme kontaktflata han har fått, så det er vanskelig å forestille seg at dette har vært en sånn enkeltmannsforetak. Han må jo ha hatt noen som sammen med han har hjulpet til, eller kanskje til og med hatt en god skjerv med egen interesse.
En person vi har vært innom før, da, som vi er nødt til å ta for oss, denne russiske kvinnen som heter Svetlana Podisheva.
Og veldig kort, var det denne dama som satt sammen med Mette Marit på det ene bildet? Eller vet vi det? Tror vi det?
Det kan vi ikke vite 100% sikkert, men det i hvert fall hun som har sendt et bilde til Epstein i den forbindelse. Hun opptrer i noen e-postråd. Det vet man. Men om henne da, så, som vi har vært innom før, så det slik at hun har jo veldig godt utdannet i Moskva fra et universitet som tradisjonelt sett, og nesten bare utdanne folk som skal jobbe i utenrikstjenesten eller i russiske etterretning i en av mange byråer. Og hennes far en tidligere etterretningsagent, så hun kommer fra en ganske solid bakgrunn for den type arbeid.
Så det ikke sånn at man tror at hun bare tilfeldigvis ramlet inn som en av jentene til Epstein?
Ja, det vet man jo heller ikke, men saken nå i hvert fall den at hun plutselig begynte å forfølge en modellkarriere, og så først hos denne forbindelsen til Epstein i Paris, senere også dukker hun da opp i USA. Og så har flere da sett på hva slags rolle det hun har hatt i dette nettverket til Epstein, og det mye materiale vi ikke har fått sett ennå, men lang historie kort, hun nå fortsatt i USA, men har byttet navn, og har dessuten vært involvert i et par sånne, ideelle organisasjoner som Epstein har vært med på å finansiere. Og så kan vi snakke litt om foreldrene hennes også etter hvert, men hvor det også oppstår noen interessante forbindelser. Men hun har også figurert på bilder sammen med Terje Rød Larsen, så her det en person som ganske sentralt plassert, virker det som i Epsteins nettverk.
Men Øystein, jeg tenker det kan være greit å tydeliggjøre hvor vi har fått en del av denne informasjonen fra også. For her har det jo vært noen som har gravd godt og lenge, og har gitt oss muligheten til å sette dette i kontekst, for eksempel da den norske virkeligheten, for å kalle det det da.
Ja, det slik at de fleste journalister i Russland som vil jobbe uavhengig, de har vært nødt til å reise ut av landet. Og det da en gruppe journalister som jobber ut fra Latvia, som har en undersøkende nettside som heter Interesting Stories. Kan sammenlignes kanskje litt grann med den vinklingen som Bellingcat ofte har på sine saker, men dette da russere som jobber på russisk, men som da publiserer både på russisk og engelsk. Og de har publisert en lang artikkel om denne kvinnen, men også flere andre personer i kretsen rundt Epstein, hvor man ser på hva det sannsynlig og hva det ikke sannsynlig at disse menneskene kan hatt for en slags rolle da, i Epsteins informasjonsinnsamlingsunivers, for å si det slik.
Er det da sånn at de, altså hvilke konklusjoner har de? For det at når vi fikk vite om denne kvinnen, som du sa innledningsvis, så hadde jo hun sett for seg en modellkarriere. Hun kom til USA og ble introdusert for Epstein og Terje Rød Larsen etter hvert, og en del i dette nettverket. Men det interessante her er jo, hva har skjedd i forkant? Er det sånn at hun, slik du vurderer det, er en tilfeldig person som kommer inn i dette? Eller kan dette tyde på at det er en større plan, eller i alle fall noe som er mer målrettet?
Jeg har ikke noen forutsetninger for å påstå noe om hvordan hun kom seg til USA, men hun var i hvert fall en del av den franske modellagenten Jean-Luc Brunels stall. Han samarbeidet med Epstein. Han er også død. Han døde under tilsvarende omstendigheter faktisk på en celle i Frankrike for en del år tilbake. Det er også en haug med andre kvinner som har kommet den veien inn i Epsteins nettverk da.
Det må jo være lov å si at dette virker litt for godt i å være sant i forhold til hva russerne kunne få ut av det. At hun, ja, kanskje den modellkarrieren var en del av den store planen.
Ja, altså, vi har jo vært innom det tidligere, at hvis man kan plante mennesker i andre land med en god forklaring på hvorfor de skal være der, så er det jo veldig nyttig for en etterretningsorganisasjon, hvis det er motivet.
Og det har de gjort mange ganger.
Ja, og det, men det er jo ikke bare russerne som driver med det. Altså, det er jo flere som med relativt gode dokumentasjoner har hevdet at Epstein også har etter all sannsynlig tatt veldig nær kontakt med israelsk etterretning. Kanskje han har hatt kontakt med både israelsk og russisk etterretning. Kanskje er det egentlig israelsk etterretning som er opptatt av at han skal knytte kontakter mot Moskva. Dette vet vi ingenting om. Ja, det får vi antageligvis neppe vite så mye om, heller i hvert fall ikke fra Epstein, for det er lite av de, det er få spor etter han da, som på en måte kan forklare dette her. Men det som også er interessant, det er at foreldrene til Svetlana, eller Lana, som hun jo bare kalles etter hvert i e-postene, de har også vært aktive i rekrutteringen.
Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
For å oppsummere kort da, for det er veldig mye informasjon i denne artikkelen vi snakker om, og det er mye annen informasjon fra andre kilder på nettet også, som vi for så vidt også legger til grunn her. Og vi har våre egne kilder som også tråler Telegram og leser russisk. Men det som er interessant er at både broren til denne Lana, men også begge hennes foreldre, de kommer seg til USA delvis Epsteins hjelp. Og det er slik at Epstein har betalt en betydelig sum penger til hennes foreldre. Og på toppen av det hele så har både, i hvert fall i henhold til disse artiklene vi har lest, både faren, men også moren, vært aktive i å rekruttere kvinner som kunne komme inn i Epsteins nettverk. Så hvis vi legger sammen, så har vi Lana, som er hovedpersonen her, som er godt utdannet på et universitet i Moskva, som utdanner folk tradisjonelt sett til utenrikstjenesten og etterretningstjenesten. Broren hennes har da kommet etter, foreldrene også vært etter og besøkt Epstein og faktisk bodd I en av boligen hans. Og de har fått betalt, og når de drar hjem igjen, så får plutselig faren en betydelig skal si, rakett I sin karriere som etterretningsperson. Han har bakgrunn fra etterretningstjenesten og har blant annet vært I Afghanistan under Afghanistan-krigen når russerne var der. Det veldig mye her som tyder på at det I hvert fall noen I Moskva som interessert I dette nettverket til Epstein. Det må vi kunne si.
Ja, det tror jeg.
Og da har vi neste spørsmål. Hva har da norske myndigheter med ansvaret for de institusjonene vi har, som jo både inkluderer altså regjering og storting, men også kongehuset, hva har de visst, hva har de gjort, og hvordan har de prøvd å styre dette?
Ja, Øystein, da er vi jo tilbake til det vi har drøftet tidligere, altså at på den ene siden så har jo de kongelige, og også våre folkevalgte for den saks skyld, de har jo krav på et privatliv, også når de ute og reiser, samtidig som det vil være merkelig om man ikke har identifisert disse russerne da særlig, og gjort noen bakgrunnssjekker. Og da blir jo spørsmålet om man gjør disse bakgrunnssjekkene, og norsk etterretning, om det nå PST eller de lever jo ikke I et vakuum. De har jo samarbeidende tjenester I andre land, der man sikkert også kan få informasjon som man ikke nødvendigvis finner selv. Hvordan har de jobbet med dette, og ikke minst hva har de gjort med denne informasjonen? Det altså veldig relevant, og jeg tenker jo at når man nå skal I gang med denne uavhengige kommisjonen, så må jo denne måten å jobbe på, hvordan avdekker du, hvordan varsler du, hvordan gir du heads up til de som kan bli berørt, det må dekkes. Hvis ikke, så driver vi og famler I mørket fremdeles.
Ja, og I lyset av det så synes jeg det veldig rart at man får denne situasjonen hvor Mette Marit som kronprinsesse blir da kjørt ut I et intervju I NRK hvor man da skal forklare seg om hva som har skjedd, og hun sier jo selv hun har utvist dårlig dømmekraft, etc. Ok, alle mennesker kan gjøre feil, hun forsøker å gjøre opp for seg, det greit nok. Men rundt henne så det et system, det et apparat, og de må begynne å si hva det de har gjort, og hva de ikke har gjort. For det mener jeg helt vesentlig her. Det umulig å forestille seg at Hoffet ikke skal gjøre undersøkelser rundt hvilke personer kronprinsen og hans ektefelle møter. Og det må også være slik at en karakter som Epstein, han må ha figurert I ganske mange etterretningsrapporter som også E-tjenesten har tilgang til.
Ja, og for å legge til her, altså, vi har jo begge to en viss erfaring som... innenfor kommunikasjon og strategisk kommunikasjon, og det som ofte blir brukt som en, om ikke en unnskyldning, så I alle fall som en forklaring når tjenestene ikke ønsker å uttale seg, det gjerne to ting. Det ene at de ikke kan avsløre informasjon som de har fått med samarbeidende partnere, og derfor så vi greit. Og det andre går på at de skal ikke avsløre metodene sine. Det vi gjør nå at vi ber ikke om noen av disse tingene. Vi ber dem rett og slett bare fortelle oss om de har vært oppdatert på disse menneskene, og hva de I så fall har gjort med informasjonen de har fått. Ikke hvordan de har skaffet seg informasjonen, ikke hvordan de har I så fall spanet eller fulgt med på disse folkene. Vi ønsker bare en bekreftelse eller en avkreftelse på om dette folk som har vært på radaren eller ikke. Og hvis svaret ikke, så åpner jo det døra for en god del nye spørsmål. Og hvis svaret jo, det har de, så det jo nok av spørsmål I den retningen også. Og alle de scenarier, eller begge de to scenariene der, jo av interesse, tenker jeg, for allmennheten faktisk.
Noe av dette har vi litt av svar på allerede, fordi at denne pressekonferansen med PST, den begynner å bli litt interessant I lys av hvem visste hva, og hvem har delt hvilken informasjon, og hvem har gjort hva. For det PST sa var at vi ikke personlige rådgivere, Der har de egentlig klarlagt sin rolle, som dreier seg om å være livvakter I den forstand at de skal passe på det enkelte medlem av kongehuset, eller for så vidt regjeringsapparatet, hvem det måtte være. Denne enkelte personens ve og vel og sikkerhet det som deres oppgave. De gjør ikke noe annet enn det. Ok, hvem det da som gjør forhåndsundersøkelser, og hvem det som lager et større bilde her? Og for kronprinsfamilien så kan ikke det dreie seg om så mange andre enn det kongelige hoff, for det de som har denne jobben.
Ja, og så tenker jeg at vi må jo være tydelige på at denne redegjørelsen handler jo veldig mye om hvordan livvakttjenesten jobber. PST mye større enn livvakttjenesten. De har selvfølgelig egne miljøer som jobber med nettopp bakgrunnssjekker og annen type etterretning. Og så har de en kanal til de som I livvakttjenesten på vad de skal være på vakt for, og hva status ser til det landet de skal. Slik at det her handler jo ikke isolert sett om hva livvaktene kan og ikke kan gjøre, eller bør og ikke bør gjøre. Det handler jo egentlig om hva tjenesten I seg selv har som mandat, og hvordan det mandatet utøves.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
Hvis vi setter oss I den situasjonen at en person lander I Florida eller New York og skal besøke Jeffrey Epstein, og denne personen har en sentral posisjon I Norge. Det kunne være en person som jobber I en stiftelse som får masse penger fra norske myndigheter. Det kan være en som...
Pussy at du nevner det, ja.
Ja, det kan være en som har en rolle som viktig I Europa. Det kan være at personen kanskje tilhører kongehuset. I alle tre disse tilfellene så må det være slik. Det helt umulig å forestille seg noe annet enn at både utenriksdepartementet og E-tjenesten eller PST må ha hatt inngående kjennskap om hvem Jeffrey Epstein var. Her anklager man I veldig stor grad Mette Marit for at hun ikke har fått med seg informasjon når hun googlet fyren I 2011. Vel, de har jo I hvert fall hatt fri tilgang til å google både på Lutvann og på Victoria Terrasse, og for så vidt også ellers på slottet. De må ut og fortelle hva det de har visst og hva de har sett bort fra.
Og så tror jeg vi skal være litt forsiktige med å gjøre tjenestene til offer for alt som vondt og vanskelig. For det at hvis man skal spekulere, som jeg tenker vi skal tillate oss å gjøre nå litt I denne siste delen, så det mulig, det en annen mulighet også, det at disse, kall det gjerne, potensielle personer som du nevnte, det jo ikke gitt at de har vært sannferdige med hva som var målet for reisen. De kan jo oppgi noe annet. De kan ha unngått å oppgi noe, ikke sant? Sånn at det er også en mulighet der, og vi skal jo ikke avskrive at den eller de som reiser ikke har et selvstendig ansvar når det gjelder å rapportere. Og jeg tenker at her, I hvert fall sånn som denne opprullingen av disse e-postene har vært, så det mye som tyder på at man kanskje ikke har vært spesielt nøyaktig med å forklare hva man skulle gjøre dit man skulle, og at det også kan være en faktor som gjør at tjenestene og andre som har et sånt ansvar ikke har vært like mye på alerten som de kanskje burde ha vært.
Ja, så det jo ikke min intensjon å klage over at det for lite overvåking I vårt samfunn. Det jo ikke poenget her, men jeg jo litt opptatt av det at her har man jo satt seg en sånn betydelig etterretningskrise rett og slett fordi at den informasjonen som man burde ha hatt, hvis man da ikke hatt grunn til å samle inn den, den kunne ha forhindret en del ting. Det har man jo ikke gjort. Så det da hensynet til privatlivets fred og retten for den enkelte til å ha et sitt privatliv, som har vært styren her, ja vel, så må vi jo bare innse at da det slik det og sånn det vil fortsette å være her. Eller det sånn at man kanskje burde vært litt mer preventiv på ballen her?
Ja, altså, la meg komme en aldri så liten sidewinder her. Hva om det sånn at det egentlig har vært snakk om en blindzone fra tjenestene? Og grunnen til at jeg sier det jo at, Eystein, vi har jo vært, jeg vil våge å si at vi har vært relativt tydelige på hva vi mente om våre tjenester. Da snakker jeg ikke bare om de norske, men de europeiskes evne til å forutse krigen I Ukraina. Altså, I ettertid kan man se alle indikatorene var til stede, og man burde ha forstått. Og så gjorde man ikke det, og det var I felle mange gikk I. Men kan det tenkes at det egentlig også I dette tilfellet, I alle fall del av det, kan forklares med at dette var egentlig ikke den type scenario man forestilte seg. Man forestilte seg ikke at det var en pedofildømt fyr med masse penger og kontakter som målrettet gikk etter spesielle personer for å utvide sitt nettverk og hente inn informasjon.
Ja, altså både ja og nei. Altså, det jo sikkert teoretisk mulig at dette en blindzone, men det jeg litt tilbake til utgangspunktet her, at den massive informasjonsinnsamlingsoperasjonen som Epstein har holdt på med, det kan ikke være han alene som har sittet og gjort dette her. Det rett og slett for mye informasjon og for systematisk til at det egentlig kan fungere som et menneskes prosjekt. Det så mange bilder, det så mye video, det så mange raske e-poster frem og tilbake, det så mye nettverksbygging, at den fyren kan jo ikke ha sovet et sekund de siste 15 årene hvis han skal ha gjort alt dette her alene. Jeg sier ikke at det andre som har skrevet e-postene for ham for eksempel, men han har hatt et system og et motiv for å gjøre dette her som må være større enn ham selv. Og det det usannsynlig at ikke andre har fått med seg.
Så, Eystein, hva kan vi konkludere med da? Altså, hvis vi ser for oss at Lana har foreldre som har forbindelse til og jobber i, viste seg etter hvert, FSB, eller muligens da SVR, men det i utgangspunktet det vel ment FSB her. De har vært en del av et foretak eller en idé om å sende og introdusere modeller til modellbyrå i Europa, som igjen introduserer dem for både Epstein og sannsynligvis da også de som han interessert i å bli bedre kjent med på en eller annen måte. Og så de faktisk fremdeles aktive, eller i alle fall fremdeles til stede, og akkurat det jo det siste jeg lurer på. Det ikke sånn at Lana selv har stått frem og sagt at hun også et offer?
Hun har i et intervju med Wall Street Journal helt klart sagt at hun også et offer for dette systemet. Og hun i systemet, så det jo ikke noe tvil om at hun i hvert fall har vært en del av dette nettverket Epstein, som har drevet med overgrep og forbruk av kvinner, for å si det sånn. Hva hun har vært utsatt for eller ikke, det har ikke vi noen mulighet til å verifisere, så da må man jo bare forholde seg til det som sagt. Sannheten i hvert fall at hun fortsatt i USA under et nytt navn, og nå driver en veldedig organisasjon. Og det veldig vanskelig egentlig fortsatt å se hva egentlig informasjonsstrømmen, hvilken retning går den i dette Epstein-nettverket. Det slik at han har hatt sterkest forbindelser med israelske etterretninger og egentlig hatt ønske om å få en relasjon til russerne? Har han jobbet eller hatt relasjoner for begge? Har han egentlig solgt til dem som ønsker seg det eller betaler mest? Det kanskje så enkelt til syvende og sist at han bare har drevet verdens største private utpressingssystem? Veldig vanskelig å se. Men at det her har vært stor risiko, det det ingen tvil om. Og den risikoen, den burde ha vært kartlagt godt på forhånd, og man burde ha vært i stand til å identifisere hvor offisielle norske personer burde befinne seg, og hvor de ikke burde befinne seg.
Det som litt lett å glemme akkurat i disse dager, at det faktisk en substansiell mengde med Epstein-dokumenter som enda ikke frigjort. Vi bare ikke helt husker på det, nå som krigen ras i Midtøsten. Men det kan jo hende, Eystein, at om ikke alle svarene ligger der, så kan det hende at litt mer informasjon vil bli tilgjengelig, og på den måten så kan både vi og andre få et noe klarere bilde om hva i alle dager det som faktisk har skjedd.
Vi kommer til å følge denne saken videre, og kommer på lufta når det noe å fortelle. Takk for at du hørte på.
Vi hørs.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.